Поховали сини Кайдаша з великою честю. Просили священника занести батька в церкву, як ховали, то читали Євангелію трохи не коло кожної хати. Після похорону справили багатий обід. Кайдашиха роздала старцям щедру милостиню, дала священникові на сорокоуст. На четвертий день після похорону Карпо й Лаврін почали ділитись батьківськими спадками. «А що, Лавріне, – сказав Карпо, – розділим тепер ґрунт по половині, а то батько одрізав мені городу, неначе вкрав». «То й розділимо, – сказав Лаврін. – Чи підемо у волость, чи обійдемось і без волості? А нащо нам здалась та волость? Одміримо по половині город та по половині садок, та й годі, – сказав Карпо. Хіба таки ми самі собі не дамо ради?» «Про мене міряймо городи самі», – сказав Лаврін. Карпо взяв довгу та рівну ліщину і почав з Лавріном міряти город вздовж та впоперек. Перемірявши город, вони розділили його вздовж по половині і позабивали на межі кілки. «А що, Лавріне, чи будемо городити тин, чи, може, і без тину обійдеться?» – сказав Карпо. «А навіщо той тин здався? Адже у нас двір коло хати спільний, хоч на йому стоїть і твоя, і моя повідка та загорода», – сказав Лаврін. «Проте, нехай буде так», – сказав Карпо. «Але не знаю, як ще наші жінки скажуть», – сказав Лаврін, «про матір вже й не згадуючи». «Хіба в мене жіночий розум, щоб я жінок слухав», – сказав Карпо. Тільки що вони переміряли город та садок, з хати вибігла Мотря. Вона вийшла на город і окинула його оком з горба вниз, а однизу на горб, і вийшла на горб ще й раз поміряла ґрунт очима. Лаврінова частка здалась їй більшою, мабуть тим, що в чужих руках шматок хліба все здається більшим. Вона скинула з себе пояс та давай міряти город перше впоперек. На Лавріновій половині вийшло більше на один пояс. Переміряла вона вдруге, ой, лишенько, Лаврінова частка була більша аж на два пояси. «Бодай вас лиха година міряла, як ви оце переміряли», – сказала сама до себе Мотря і заходилась мірять поясом ґрунт вподовж. Ой, гвалт! Лаврінова половина виходила довша на цілий пояс, ще й висунулась ріжком на вулицю в бузину. «Потривай же», – крикнула Мотря на весь город. «Це, мабуть, свекруша ще помагала їм мірять». Це вона припустила собі на один пояс вздовж та на два пояси впоперек, ще й ріжок у бузані собі оттягла. Мотря прожогом побігла до хати, держачи в руках пояс та репетувала на весь город. Коло припічка стояла та хворостина, котрою Карпо з Лавріном міряв город. Мотря вхопила хворостину і кинулась у двері кулею, як птиця. «Це, мабуть, з матір'ю так міряли город, бодай вас міряв сей та той!» – крикнула Мотря на порозі так, що двері в обох хат разом одчинились, і з дверей повискакували всі – і Карпо, і Лаврін, і Кайдашиха, і Мелашка. Вони повітріщали очі на Мотрю. «Чого вилупили баньки, неначе мене зроду не бачили? Як це ви переміряли город? Та нехай його чорти спечуть з такою мірою!» Гукнула не своїм голосом Мотря і брязнула на землю хворостиною так, що вона аж захурчала. «Ой, – захурчав насмішкувато Лаврін, – чого це ти кричиш, неначе на батька? Кричи на свою матір, а я й тобі захурчу тією хворостиною, коли хоч. Як ви міряли город, коли Лаврінова половина більша вздовж і впоперек? Твого розуму не спитали, бо свого, бач, нема, – сказав скривжений Лаврін. Неправда твоя, Мотре! – спокійно сказав Карпо, склавши руки за спиною. – Брешеш сам. Ось я тільки що міряла. Іди у волость, нехай волость нас розсудить, а не свекруха, – репетувала Мотря. – Отчепись од мене, сатано! Я й дома не була, як вони міряли. – Це правдива причепа, – сказала Кайдашиха. – Бере моє добро, ще мене й лає. – Ідіть, міряйте на моїх очах. А як ні, то я ваші кілки на межі геть повикидаю за тин, а таки свого докажу, – кричала Мотря. Мотря вибігла з сіней і побігла на город. За нею пішла Кайдашиха з Мелашкою, а за жінками пішли чоловіки. Мотря розперезалась і почала міряти город поясом. Впоперек Лаврінова половина вийшла більша на два пояси. «А що? Чия правда?» «Як ти міряєш? Піддури кого дурнішого, а не мене, – крикнула Кайдашиха.
Свою половину міряла, то й натягувала, аж пояс лущав, а Лаврінову половину міряла, то аж пояс бгався. Геть погана, дай я сама перемірюю з Милашкою.
Кайдашиха переміряла увесь городу поперек, і знов обидві половини були однакові.
«А що? Чия тепер правда?» – говорила Кайдашиха. «Ти міряєш собі, то натягуєш, а чужому міряєш, то стягуєш. Ти б людей соромилась, тобі б тільки сидіти з жидівками в крамницях та обдурювати на аршині людей».
«Це якийсь жіночий сажень вигадала Мотря, що стягується і розтягується, як йому треба», – сказав насмішкувато Лаврін.
«А отой ріжок, що в бузину увігнався, яким сажнем будеш мірять? Не бійсь, мені не віддаси?» – сказала Мотря. «То откуси його зубами. А де ж його діть, коли він вигнався на вулицю?» – сказала Милашка.
Мотря була сердита, що вийшло не так, як вона хотіла. Вона причепилась до Лавріна за батьківську спадщину.
«Чому ж ви не розділили пасіки?» – сказала вона. «Адже ж пасіка батькова. Гаразд, що все позабирали собі в руки. На Лавріновій половині в садку більше двома грушами і однією яблунею».
«А ти вже й полічила?» – спитав Лаврін.
«А вже ж полічила, і своїм не поступлюсь. Садок не твій, а батьківський», – сказала Мотря.
«То пересади на свою половину», – крикнув Лаврін.
«Який її чорт подужає пересадить? Пересадиш, то й підвередися», – сказала Мотря.
«О, підвередися, Мотре, коли Карпо не поможе», – сказав сміючись Лаврін.
«Вже хоч і підвережусь чи ні, а таки свого докажу», – гукнула Мотря і вдарила кулаком об кулак. «Ходім лиш зараз у волость, нехай нас волость розсудить, а не ти з свекрухою. Дай лишень нам половину пасіки, а як ні, то бери карпе, сокиру та й рубай груші. Я свого не подарую», – кричала аж сичала Мотря.
«Та дивись лишень, на твоїй половині все старі груші, а на моїй щепи», – сказав Лаврін. «Мотря каже правду. Ви нам дайте половину пасіки, половину овець та свиней», – сказав Карпо.
«Ова, який розумний! Забери ще половину котів та собак!» – кричала Кайдашиха. «А хто батька лупив у груди?» – Лаврін хоч батька не бив.
«Не бив, тільки не слухав», – сказав спокійно Карпо.
«А ти забув, що я ще живу на світі, і я маю якесь право на батькове добро. Ти ладен, мабуть, мене живою в могилу закопати?» – говорила Кайдашиха. «Ти хочеш із своєї мотрої мене сироту скривдить?» «Ні, Карпе, нехай нас громада розсудить».
«Як громада, то й громада. Ходім у волость, бо я своєю часткою не поступлюсь», – сказав Карпо. Карпо з Лавріном та з Кайдашихою пішли у волость, а Мотря з Милашкою зостались у дворі коло волості. Волость присудила Лаврінові та матері батьківське добро, бо Карпо вже свою частку ще за живоття батька забрав. Як почула це Мотря, то трохи не скрутилась і наробила крику під волостю. От того часу між Кайдашенками і їх жінками не було миру й ладу. Карпо й Мотря посердилися з Лавріном та Кайдашихою і перестали заходити до їх у хату.
«А що, Мотре, виграла? Здобрій тим, що тобі волость присудила», – дражнилась стара Кайдашиха з Мотрею.
«Дражніть уже, дражніть, як ту собаку», – говорила Мотря і трохи не плакала від злості.
Обидві сім'ї насторочились одна проти другої, як два півні ладні кинутись один на другого. Треба було однієї іскорки, щоб схопилась пожежа. І та іскорка незабаром впала поперед усього на сміття. Раз уранці Милашка вимила хату і половину сіней, обмила коло своєї призьби, змила сміття до порога та й пішла в хату за рядюгою, щоб винести сміття на смітник. Саме тоді Мотря вибігла з сіней і вгляділа коло порога сміття. Сміття було підметено аж під Мотрину призьбу. «Доки я буду терпіть от цієї іродової Милашки», – крикнула Мотря на увесь двір. Вона вхопила деркача та й розкидала сміття попід Лавріновою призьбою. Милашка вийшла з хати з рядниною. Коли гляне вона, сміття розкидане геть попід її призьбою і по призьбі.
«А хто це порозкидав сміття?» – спитала Милашка в Мотрі. «Я розкидала. «Не мети свого сміття під мою призьбу, бо я тебе ним колись нагодую», – сказала з злістю Мотря. «Газась, не діждеш ти мене сміттям годувати. Нагодуй свого карпа», – сказала Милашка і почала змітати сміття докупи до порога. «Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити», – ляснула Мотря. «А вже ж, велика пані, полякаєш княгине золоті підківки», – сказала Милашка. «Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та натовчу мордою сміття, щоб удруге так не робила», – сказала Мотря.
Мотрині слова були дуже докірливі. Милашка спалахнула від сорому.
«Ах ти ж, паскудо, то ти смієш мені таке говорити? Хіба ти моя свекруха? Ти думаєш, я тобі мовчатиму?» – розкричалась Милашка. «То ти мене вчиш, як малу дитину? Ось тобі! Ось тобі!»
І Милашка підкидала сміття деркачем на Мотрину призьбу, на стіни, на вікна, аж шибки у вікнах дзвеніли, а що було мокре, то приставало до стіни. Мотря глянула і рота роззявила. Вона не сподівалась від Милашки такої сміливості і спочатку не знала, що казати.
«То це ти так! То це та, що від свекрухи втікала!»
«Ти мені не свекруха, а я тобі не невістка. Я від тебе не втікатиму і мовчать тобі не буду. Ось тобі на! Ось тобі на!» Деркач свистів, як шуліка в повітрі в милащиних руках, аж шибки дзвеніли. Мотря кинулась до Милашки та й почала видирати деркача з рук. Милашка була слабкіша і випустила його з рук. Мотря замахнулась на неї деркачем. Карпо сидів у хаті, почув, що у вікна щось порощить. Йому здалося, що у вікна б'є град. «Що це за диво? Небо ясне, а у вікна порощить град», – подумав він.
«Гвалт! Гвалт!» – закричала Милашка. «Якого ти, дідька, чіпляєшся до мене, сатано?»
З хати вибігла кайдашиха просто від печі з кочергою в руках. Вона вгляділа, що Мотря підняла деркача вгору і ладно вперіщить Милашку, і махнула на Мотрю кочергою. Мотря відскочила від призьби, кочерга потрапила в Мотрине вікно. Шибка дзенькнула, а дрібне скло посипалось на призьбу. З хати вибіг Карпо, а за ним Лаврін. Три молодиці вчепились до кочерги та до деркача, кричали, тягались, сіпали ті причандали на всі боки. Деркач розірвався. Нехворощ посипалася з деркача, неначе пір'я з гуски. Чоловіки розборонили жінок і розігнали їх.
«Одривай хату! Не буду я з вами жити через сіни! Хоч би мала отут пропасти!» – репетувала Мотря. «Бери, карпе, сокиру, та зараз одривай хату. А як ти не хочеш, то я сама візьму сокиру та й загожусь коло хати».
«Чи ви показилися, чи знавісніли?» – говорив Карпо. «Хто це розбив вікно?»
«Твоя мати! Це вже пішлося, наче з Петрового дня. Одна впакостила мені стіни, друга вікна побила. Ось тобі за те! Ось тобі!» – крикнула Мотря і почала хапати рукою з калюжі грязь і кидать на милащину хату. Біла стіна стала ряба, неначе її обсіли жуки та гедзі.
«Бий тебе, сила Божа! Не кидай, бо я тобі голову провалю кочергою!» – крикнула кайдашиха і погналася за Мотрею.
Мотря втекла за причолок, виглядала з-за вугла і репетувала та лаяла кайдашиху.
«Лаврін! Лаврін! Одривай їй хату! Про мене нехай Мотря йде жити під три чорти або під греблю. Я з нею з роду віку не буду жити під однією покрівлею», – кричала кайдашиха.
«Карпе, одривай хату, бо я підпалю її й себе та й на Сибір піду», – кричала Мотря.
«Лаврін! Одривай їй хату, бо я ладний до сусід вибратись. Зараз піду у волость, та нехай громада зійдеться та розкидає їй хату», – кричала кайдашиха.
З тими словами кайдашиха накинула свиту та й побігла у волость позивати Мотрю та Карпа. Волосний покликав Карпа на суд. Карпо сказав, що він не думає одривати хати, а то тільки полаялись та побились молодиці. Волосний вигнав кайдашиху з хати. Слідком за кайдашихою прибігла у волость Мотря і почала розказувати, починаючи від сміття. Волосний слухав, слухав та й плюнув.
«Ідіть ви собі к нечистій матері та про мене повибивайте й очі, не тільки вікна», – сказав волосний та й пішов у хату, ще й двері причинив.
Того ж таки вечора кайдашиха повечеряла з дітьми і вже лагодила лягати спать, коли чує вона на горищі закиркали всі далі кури,
закричали і кинулися з сідала.
«Ой, тхір на горищі!» – сказала Кайдашиха.
«Може, злодюга лазить?» – сказав Лаврін. Кайдашиха вхопила лампу і вискочила в сіни. За нею вискочили в сіни Лаврін та Милашка. В сінях було ясно. Хтось лазив на горищі із світлом.
«Хто там лазить?» – гукнув Лаврін.
З горища ніхто не обзивався, тільки одна курка киркала на все горло, неначе її хто душив. Лаврін вискочив на драбину і заглянув на горище. Там стояла Мотря з куркою в руках.
«Якого це ти нечистого полохаєш наших курей?» – крикнув Лаврін, стоячи на щаблі.
«Хіба ти не бачиш? Свою курку впіймала на вашому сідалі».
«Хіба ж ми просили твою курку на наше сідало?» – гукнув Лаврін. «Чи шапку перед нею знімали, чи що?
Верни лишень мені яйця, бо моя чорна курка вже давно несеться на твоєму горищі».
Мотря лазила по горищі та збирала по гніздах яйця. Сполохані сліпі кури кидались по горищі, падали в сіни на світ.
«Ой, Боже мій, це не Мотря, а бендерська чума! Вона мене з світу зжене», – говорила Кайдашиха. «Ще хату підпалить лампою! Покарав мене Господь, та вже й не знаю за що!»
«Мабуть, за вашу добрість», – обізвалась Мотря з горища і спустила з горища на щабель здорову ногу з товстою литкою.
Одна курка впала з горища і погасила світло. В сінях стало поночі. Лаврін стояв, сп'явшись на драбину. Мотря штовхнула його п'ятою в зуби. Він сплюнув у сіни. Мотря штовхнула його по носі другою п'ятою. Гаряча литка посунулась по його лиці. Мотря ладна була сісти йому на голову.
«Куди ти сунеш на мою голову?» – крикнув Лаврін і почав трясти драбину. «Не лізь, бо я тебе всяка така душа скину з драбини!»
Лаврін скочив у сіни і почав хитати драбину. Драбина стукала об стіну.
«Скинь її з драбини додолу! Нехай собі голову скрутить, щоб знала, як лазить на наше горище!» – кричала в темних сінях Кайдашиха.
Лаврін прийняв драбину, Мотря повисла на стіні. Половина Мотрі теліпалася на стіні, а друга половина вчепилась у бантину, як кішка, однією рукою та ліктем другої руки. Мотря держала в руці курку і не хотіла її пускати, а в пазусі у неї були яйця, дуже делікатний крам. Мотря боялась наробити у пазусі яєшні, держалась за бантину і ніяк не могла видертись назад на горище. Нижча половина тягла її вниз.
«Ой, лишеньку, ой, упаду, ой-ой, гвалт!» – зарепетувала Мотря не своїм голосом.
От гвалту Карпо не всидів у хаті і вискочив у сіни з світлом. Лаврін стояв серед сіней з драбиною. Мотря теліпалась на стіні, неначе павук на павутинні.
«Драбиною її плещи, та добре!» – кричала Кайдашиха. «Нехай не збирає яєць на нашому горищі!»
Кайдашиха кинулась до драбини і була б справді почастувала нижчу половину Мотрі драбиною, але Карпо видрав драбину в Лавріна, пхнув матір так, що вона трохи не перекинулась, і підставив драбину під Мотрю. Вона злізла додолу з куркою в руках.
«Отдай мені яйця, злодійко! Нащо ти покрала наші яйця?» – репетувала Милашка. «Це моя курка знесла», – говорила Мотря, втікаючи в свою хату. «А хіба ж твоя курка їх позначила, чи що? Як не вернеш яєць, я піду у волость», – говорила Кайдашиха. «Про мене йдіть і за волость», – кричала Мотря з своєї хати, витираючи ганчіркою яєшню в пазусі.
Милашка засвітила світло, половила в сінях свої кури і повикидала їх на горище. В обох хатах ще довго було чути крик. Той крик стихав помаленьку, як хвиля на воді після вітру, доки зовсім не затих. «Одривай хату від цих злиднів», – говорила Мотря в своїй хаті Карпові. «Чи ти здуріла, чи що? Неначе хату одірвати так легко, як шматок хліба одкраять. Ти не знаєш, що то буде коштувати?»
«Що б там не коштувало, одривай, ані я сама одірву», – говорила Мотря.
«Ану-ну, спробуй, оце вигадала таке, що й купи не держиться».
Одначе, швидко після того Карпо побачив, що Мотря говорила таке, що держалось купи. На другий день Кайдашиха прибралась і пішла до священника жалітись на Мотрю. Вона розказала все діло не так священникові, як матушці. Матушка дала бабиним онукам коржиків та бубликів, печених з сахаром. Кайдашиха принесла ті гостинці, роздала милащиним дітям. Мотрині діти почули носом гостинці і повибігали в сіни. Кайдашиха роздала їм по бубликові.
«Не беріть от баби гостинця, бо вона злодійка!» – крикнула Мотря із своєї хати.
Діти забрали гостинці та й давай махати рученятами на бабу та промовляти ті слова, що їм доводилось не раз чути од матері.
«Баба погана, баба злодійка!» – лепетали діти. «А гостинця взяли от баби, ще й бабу лаєте!» – сказала Кайдашиха і заплакала.
Мотря вискочила з хати, пооднімала від дітей бублики та й кинула собакам.
«Чи ти людина? Чи ти звірюка?» – сказала Кайдашиха, втираючи сльози.
Того таки дня Мотрин старший хлопець напився з милащиного кухля води коло милащиної діжки, бо в сінях стояло дві діжки з водою – Мотрина по один бік, милащина по другий. Малий хлопець, не розбираючи материного погляду на право власності, вхопив кухоль з тієї діжки, що стояла до його ближче, але якось не вдержав кухля в руках, упустив та й розбив. Кайдашиха вискочила з хати і наробила галасу.
«А чи, родова душе, вчила дітей мене лаяти, а твої діти мені шкоду роблять!» – крикнула Кайдашиха до Мотрі в двері. «Іди лишень сюди та подивись!»
Мотря вибігла з хати і подивилась. Черепки лежали далі, а хлопець стояв, засунувши пальці в рот і схиливши винну голову. Кайдашиха, недовго думавши, вхопила кухоль з Мотриної діжки та хрьоп ним об землю.
«От це чорт його й видав! Старе, як мале! Зовсім баба з глузду з'їхала! Що вам дитина заподіяла?» – крикнула Мотря. «Твої діти такі зміюки, як і ти! Наплодила вовченят, то не пускай їх до моєї діжки! То сховайте свою діжку в пазуху, а кухля мені купіть, бо ви не дитина!» – сказала Мотря. «Ова, гаразд, що розпустила своїх дітей, як зінських щенят! Не діждеш!» – сказала Кайдашиха. «Коли так, то і я вам оддячу!» – сказала Мотря.
При тих словах вона побігла в Лаврінову хату, вхопила з полиці горшка і хрьопнула ним об землю. Милашка і Лаврін тільки роти пороззявляли. Мотря вибігла з хати, Милашка за нею.
«Коли так, то і я зугарна до московської закуції!» – закричала Кайдашиха і, як несамовита, вбігла в Мотрину хату, вхопила з припічка здорову макітру та хрьоп нею об землю.
Карпо схопився з лави. Йому здалось, що мати збожеволіла. «О, 11 чортів вам з Милашкою разом! За таку макітру я знаю, як вам оддячити!» – закричала Мотря, бліда як віск. Вона вскочила в Лаврінову хату, вхопила кочергу та й свиснула нею по купі горшків, що сохли на лаві. Горшки застогнали, черепки посипались додолу. Кайдашиха, недовго думавши, вхопила кочергу, Милашка вхопила рогача та в Мотрину хату. Кайдашиха лупила кочергою горшки по полиці, Милашка частувала миски рогачем на миснику. Горшки сипалися з полиці, як яблука з яблуні, неначе земля тряслася. Кайдашенки так здивувалися, що їм здалося, що молодиці зовсім показились. Лаврінові спала на ум думка, чи не покусала часом матері скажена собака. У Карпа була така сама думка. Йому здалося, що до Мотрі вже приступає. Але глянули вони, що з полиці сиплються горшки, а з мисника миски, то давай оборонять полицю та мисник. Карпо на силу поборов матір і одняв однеї кочергу. Лаврін висмикнув з милащених рук рогача і спас життя трьом полумискам. Всі три молодиці на силу дихали. Вони разом верещали, гвалтували, лаялись. Клекіт у хаті був такий, що не можна було нічого розібрати.
«Ти змія люта, а не свекруха!» – кричала Мотря. «Буду я чортова дочка, коли не розіб'ю тобі кочергою голови!» «Хто ти мені, своїй матері?» – сичала Кайдашиха. «Карпе, чи чуєш, що твоя мотрунька говорить на мене? То це ти таке говориш мені, своїй матері?» «Карпе, візьми вірьовку та повісь її зараз у сінях на бантині. бо як не повісиш, то я їй сама смерть заподію. Карпе, візьми налигача та прив'яжи на 3 дні свою матір серед вигону коло стовпа, мов скажену собаку. Нехай на неї 3 дні собаки брешуть, нехай на неї 3 дні вся громада плює. Вона мене або отруїть, або зарубає, верещала Мотря. «Що ти кажеш? Щоб мене мій син, моя кров, та прив'язував налигачем серед вигону на сміх людям?» – сичала Кайдашиха. «Ось я візьму мішка та напну тобі на голову, мов скажені собаці, бо ти нас усіх перекусаєш!»
Кайдашиха витягла з-під лави порожнього мішка і кинулась до Мотрі. Карпо тільки очі витріщив і не знав, кого слухать. Чи вішати жінку, чи прив'язувати налигачем матір?
«Ти злодійка! Ти покрала в нас яйця!» – кричала Кайдашиха і кинулась до Мотрі з мішком у руках. «Брешеш? Не докажеш! Ти сама злодюга, бо обкрадала мене, мою працю цілий рік! Я на тебе робила, як на пана панщину!» – кричала Мотря. «А чом же ти мене не кидала? Коли тобі було в мене погано!» – пищала Кайдашиха. «Чом тебе чорти не однесли на Бесарабію або за границю?» «Ова! Через таке паскудство! Оце б я тікала за границю! Тікай сама, коли хоч, під шум, під греблю!» – гвалтувала Мотря. «Ти злодюга, ти відьма!»
«Хто? Я? Я відьма! Я злодюга!» – сичала Кайдашиха. «Ось тобі на!»
Кайдашиха тикнула Мотрі дулю і не потрапила в ніс, та в око. Мотря вхопила деркача і сунула держалном Кайдашисі просто межі очі.
«Ой, лишенько, виколола проклята зміюка мені око!» – заплакала Кайдашиха і вхопилась за праве око.
В неї з ока потекла кров. Лаврін та Милашка побачили кров і розлютувались. Вони кинулись оборонять матір. Лаврін пхнув Мотрю. Мотря дала Сторчака на лаву. Карпо кинувся обороняти Мотрю і пхнув Лавріна. Лаврін ударився об мисник. 3 полумиски, захищені Лавріном од наглої смерті, посипались йому на голову.
«Одривай, Карпе, хату, бо я тебе покину з твоєю проклятою матір'ю, з твоїм іродовим кодлом!» – репетувала Мотря. «У волості її розбишаку, у тюрму її! Одривай, Лавріне, її хату, бо я сама полізу та буду зривати кулики!»
Лаврін і справді розлютувався. Він ухопив драбину, приставив до стріхи, вискочив на покрівлю і почав зривати кулики з Карпової хати. Кулики сипались на землю. На хаті заблищали крокви і лати, наче сухі ребра. Тим часом Кайдашиха зумисне розмазала кров по всьому виду. Замазала в кров пазуху, повисмикувала з-під очіпка волосся і побігла до священника, а потім у волость, і наробила там гвалту.
«Ой, Боже мій, дзвоніть у всі дзвони! Карпо з Мотрею вбили Лавріна, вбили Мелашку, вбили й мене! Ой, рятуйте, хто в Бога вірує!»
– кричала не своїм голосом Кайдашиха у волості. «Скликайте громаду! Та зараз, зараз!» Волосний і писар, побачивши окривавлену Кайдашиху, полякались і побігли до Кайдашенків. За ними бігла Кайдашиха та галасувала на все село. Волосний з писарем прибігли в двір і вгляділи живого Лавріна, котрий сидів на хаті та зривав кулики. З хати вибігла Милашка, здорова й жива, а за нею Мотря.
«Рятуйте мене!» –
голосила Мотря. «Як мене знайдуть зарубану сокирою, то нехай уся громада знає, що мене зарубала свекруха! Рятуйте, хто в Бога вірує!»
«Чого це ти на вісна кричиш?» – спитав голова. «Адже ж ти жива!»
«Рятуйте мене!
Вона мене вбила!» – репетувала Кайдашиха.
«Чи ви показились, чи що?» – сказав писар. «Бігає по дворі і кричить, що її вже вбили. Що у вас тут скоїлось?»
«От що скоїлось!» – ткнула пальцем на око Кайдашиха.
«А ти що робиш ото на хаті?» – гукнув голова до Лавріна.
«Зараз мені злазь та давай отвіт перед нами.
Не злізу, доки не одірву Карпової хати!» – говорив Лаврін і швиргонув куликом волосному на голову. «Якого ти нечистого кидаєшся куликами! Зараз мені злазь, а то я полізу та сам тебе стягну та всиплю тобі 100 різок!» – сказав волосний.
Лаврін трохи прохолов, зірвавши 500 куликів, і зліз додолу. Волосний з писаром пішли в хату.
В Лавріновій і Карповій хаті валялись купами черепки. З хати повибігали діти, вгляділи страшне закривавлене бабине лице і підняли гвалт. Собаки гавкали на писаря та на голову, аж скиглили. Із села почали збігатись люди. Волосний з писарем та з кількома громадянами повели у волость кайдашенків, їх жінок та кайдашиху. Вони на силу розплутали їх справу і присудили Карповій одірвати хату і поставити окроми на своєму городі. Бо Лаврін, як менший син, мав право зостатися в батьковій хаті і за те був повинен додержать матір до смерті. Громада присудила розділити ґрунт між кайдашенками по половині. Волосний таки посадив Мотрю за бабине око в холодну на 2 дні. Після такої колотнечі стара кайдашиха заслабла. В неї нагнало око, як куряче яйце. Око стухло, але от того часу вона осліпла на праве око.
«Господи, от чого це в нас почалася колотнеча в сім'ї?» – сказала кайдашиха. «Це воно не дурно. Це, мабуть, майстри закладали хату не на смерть, а на колотнечу».
Кайдашиха надумалась піти до священника і просити його, щоб він освятив хати. Не сказавши нічого Лаврінові й Карпові, щоб вони часом тому не спротивились, кайдашиха побігла до священника і попросила його освятить хати. Наступав храм в Семигорській церкві, і молодиці на селі почали мазать хати. Мотря якраз того дня полізла в піч, щоб її вимазать. Кайдашиха прийшла додому з священником, і з ними прийшов і дяк з паламарем. Священник покропив свяченою водою хату й сіни. Кайдашиха просила його посвятити Карпову хату. Їй все-таки шкода було сина. Кайдашиха відчинила двері в Карпову хату, а там з припічка тиліпались ноги п'ятами догори, пальцями вниз. Товсті литки стриміли, наче 2 деревини. В печі лежала Мотря. Священник покропив Карпову хату.
«А нащо ви, мамо, святите мою хату? Хіба я вас просив чи що?» – сказав матері Карпо. «На те, щоб твоя жінка не била горшків та не вибивала очей», – сказала кайдашиха. «Нашу хату майстри закладали на твою Мотрю. То святіть, мамо, перше себе, бо й ви не безвинні. Набили горшків удвох з Милашкою, більше од Мотрі», – сказав Карпо. «Не жартуй, сину, ти ще молодий. Пам'ятай, у тебе діти, в тебе худоба. Гляди лишень. Та вже святіть, не святіть мою хату, а я її одірву та й не буду закладати на колотнечу», – сказав Карпо і зараз заходився одривати хату та ставить на своєму ґрунті.
Двір був невеликий, а як його розділили, то очевидячки обидві половини стали ще менші. Стара хата стояла на вулицю боком, бо хати в селах ставлять вікнами й дверима на південь, а південь припадав не на вулицю. Карпо поставив свою хату недалечко від Лаврінової. Вона стояла до Лаврінових дверей за двірком. Мотря намагалась, щоб Карпо загородив такий тин, щоб і птиця через його не перелітала. Карпо мусив перегородити і двір, і город.
«Отак би ти, Карпе, давно зробив. То були б і горшки цілі, і в твоєї матері очі не повилазили б», – сказала Мотря.
Перебули кайдашенки зиму на опрічних дворах, і 2 сім'ї почали потроху миритись. Спершу почали забігати з однієї хати в другу діти. Їм байдуже було про батьківську колотнечу. За дітьми почали забігати один до другого батьки для своєї господарської справи, то за стругом, то за свердлом, то за сокирою, спершу в повітки, а потім і в хати, а вже за ними почали любенько через тин розмовляти й жінки. Тільки кайдашиха не ходила до Мотрі. Сліпе око навіки загородило їй стежку до неї. На кайдашевій давній оселі повіяло миром. Щоб не бігати кругом через ворота, Карпо й Лаврін зробили в дворі через тин перелаз. Мир між братами поміцнішав ще більше задля господарської справи, задля спільної вигоди. Карпо, одрізнившись від батька, спочатку таки набрався багато лиха, поки зібрався на своє хазяйство. Він був чоловік гордий, упертий, не любив нікому кланятись, навіть рідному батькові. В його була тільки пара волів, які йому треба було спрягатися під плуг. Він ніколи не просив волів у батька, а напитував супряжів між чужими людьми. В Лавріна зосталась пара батькових волів.
Карпо спрягався з Лавріном, і вони вдвох у супрязі орали попереду Карпове поле, потім Лаврінове. Карпо ходив за плугом, а Лаврін був за погонича. Спільна вигода присилувала їх помагати один одному в оранці і в сівбій, і в заволікуванні, і в возовиці. Саме тоді пішла залізна дорога з Києва недалечко від Семигор. Селяни почали держати коні і ставали під хуру возить на залізну дорогу сахар із ближчих сахарень, борошно з панських та єврейських млинів. Карпо й Лаврін купили й собі по коняці. А так як на одному коні далеко не заїдеш і багато ваги не завезеш, то вони спрягались кіньми під одну хуру і ділились заробітками по половині. Податі були великі, плата за землю була чимала. І Карпо й Лаврін побачили, що поле не настачить їм грошей на податі, і мусили шукати заробітків в осінній та зимній безробітний час. Громада у волості обирала Карпа за десяцького. «Карпо – чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий сіпака, може його боятимуться хоч баби та молодиці», – говорила громада. «А може, панове громадо, ми оберемо за десяцького Мотрю», прикинув слівце один жартівливий чоловік. «Не можна, вона повибиває всім бабам очі», – гукнули чоловіки, сміючись. Прийшов приказ із волості рівняти шляхи, лагодити мости та насипати на багнах греблі. Карпо загадував людям на роботу і попереду усього звелів скопати той капосний горбик на горі, вище від свого городу, на котрому його батько поламав десятків зо два возів. «Ану, Лавріне, бери заступа та йди на роботу», – загадував Карпо братові. «Піди вижени на роботу свою Мотрю», – промовила стара кайдашиха. «І Мотрю вижену. Ви думаєте, що пожалію?» – говорив Карпо. Він і справді мусив вислати на роботу й свою Мотрю. Люди покопали спуск навкоси, так як колись радив старий покійний кайдаш, ще й горбик молодиці знесли в приполах під Карпів тин. Минуло чимало років після панщини. Громада трохи заворушилась і почала встоювати за свою вигоду, за своє громадське право. Тим часом громада почала діло з жидом. Один багатий жид з містечка заплатив панові добрі гроші і купив собі право поставити в селі на панській землі шинки. Він заквітчав своїми шинками село з чотирьох боків і пустив горілку по дешевшій ціні, ніж в громадському шинку. Люди кинулись за горілкою до жидівських шинків. Громадський шинок стояв порожній, в його ніхто й не заглядав. Волосний зібрав громаду. Кайдашенки почали кричати в громаді. «Панове громадо», – говорив Карпо, – «нехай ніхто з села не купує горілки в жидівських шинках. Посадім коло шинків десяцьких та соцьких, нехай дрючками отганяють людей. А я сам сяду з дрюком і буду отганяти хоч би й свою рідню», – гукнув Лаврін. «Нехай жиди посидять дурно ціле літо над своїми барилами. Посидять та й підуть». «Добре, кайдашенки радять», – загукала громада. «Посадім людей та й не пускаймо нікого в жидівські шинки». Громада порадилась і розійшлась. Жид побачив, що не переливки, взяв відро горілки, одніс волосному, друге одніс писареві, зібрав до себе в шинок чоловік таких із 10, що заправляли громадою, і поставив їм ціле відро горілки. «Чого нам змагатися?» – говорив хитрий жид. «Нащо вам мене кривдить? Буду я заробляти, будете й ви. Я поставлю ціну в своїх шинках таку, як у вашому, ще й зараз заплачу волость 40 карбованців от чіпного». «Чи вже заплатиш?» – гукнули чоловіки. «Ой-ой, чом і не заплатить для добрих людей? Ви думаєте, що я жид, то в мене й душі нема. Я ладен і на церкву дати. Та що там говорити? От вам хрест, коли наймете віри». І жид перехрестився зовсім по-християнськи. «Чи ти ба, жид хреститься», – загомоніли люди. «Ви думаєте, що я не поважаю вашої віри? Та я ладен жити з вами, як з братами», – підлещувався жид. «От вам ще відро горілки. Суро, а винеси гостям оселедців та паляниць», – гукнув жид до жидівки. Сура зітхнула на всю кімнату, так їй було шкода оселедців, але вона винесла і поклала перед людьми на столі.
«Їжте, добрі люди, ви думаєте, що я шкодую для вас», – говорила Сура. «Ой, Веймір, ой-ой», – прикинула вона вже тихенько, виходячи з хати. Люди пили, закусювали та слухали Берка. А Берко неначе грав їм на цимбалах своїми облесливими словами. Давні панщанники понаставляли вуха та слухали Берка. Його слова, підсоложені горілкою та приправлені оселедцями, так і влазили в їх душі. Вони не знали, що жид вибере ті 40 карбованців і за оселедці, і за ту горілку, що вони в його дурнички п'ють. Із їх таки кишень, то недоливками, то водою підлитою в горілку, то більшою платою. Люди розстали, як віск, і почали хвалити жида. Декотрі вже були зовсім п'яненькі. «Так що ж, панове, так ще й які панове, що тепер пан перед вами? Ви, Грицьку, тепер пан. От хто пан. Що схочете у волості, те й зробите. Ви, Петре, тепер господар на все село, ніби князь. Тепер ви, пани, а пани вже перевелись на іцькову сучку», – підлещувався Берко до мужиків. «Так що ж, панове, чи згодитесь громадою віддати мені і свій шинок, і будете пускати людей в мої шинки? Я подарую 40 карбованців на волость, а за ваш шинк зараз покладу гроші на стіл».
«А добрий жид», – гукнув один п'яненький мужик, – «ще й гроші зараз дає. Будемо стояти на сході за його». «А вже ж будемо, бо ще й на церкву покладе».
Саме в той час Карпо Кайдашенко їхав з ярмарку, вглядів коло панського шинку купу людей та й став. Берко знав, що Карпо горілки не любить, і на сході йде все проти його. Він сховався в кімнату.
«Здоров був, Карпе!» – гукнув Грицько і почав обнімати і цілувати Карпа. Гостра неголена грицькова борода колола Карпове лице, неначе голками.
«Та здоров був!» – говорив Карпо, одвертаючи лице. «Та годі вже!»
«Здоров був, соколе, та зайди, бо в шинк, та випий хоч чарочку з нами!» – молов Грицько і знову хопив Карпа руками за шию і цмокнув його в щоку.
Грицькова борода подряпала Карпові щоку, аж кров виступила.
«Та от чепись, ігнечистій матері! Оце припало тобі цілуватись, аж кров виступила на щоці!»
«Серце, голубчику, чи вже ти оце не вип'єш з нами хоч по одній чарці, хоч пів чарки? Та тут же такий добрий жид, а що вже й казати!»
Грицько розвів знов руки і наставив губи.
«Та от чепись собі! Піди обніми та поцілуй мою конякул, коли вже припала охота цілуватися», – говорив Карпо.
«А нащо це ви горілку п'єте в жидівському шинку?» – спитав Карпо.
«Та бодай не казати», – сказав Грицько. «Тут такий добрий жид, такий добрий! Чорт його знає, де він такий добрий взявся! Благодаріння Богу і всім святим! Він і на церкву дасть! От таку медія!
А ви забули, що самі на громаді постановили?»
«Серце, голубчику, білий лебедику», – говорив п'яний Грицько, тикнувши колючою бородою Карпові в ніс. «Та не цурайся, бо нашого хліба солі!»
Карпо побачив, що з п'яним розмовлять тільки гаяти час. Вдарив коняку батогом, віз покотився.
«Карпе, Карпе, та зайди, бо хоч по крапельці, хоч пів крапельки», – гукав ззаду Грицько і біг за возом.
На другий день зібралась громада. Прийшов Карпо і вдивився. Громада співала вже іншої. Волосний та писар тягли за громадою і кричали, щоб оддати Беркові і громадський шинк, не тільки щоб пускати людей по горілку і в жидівські шинки, бо Берко зараз платить гроші.
«Панове громадо, погана ваша рада, я не пристаю на це», сказав понуро Карпо і одійшов від громади набік.
Громада віддала Беркові громадський шинк, хоч Берко на церкву грошей не дав, а тільки дурив п'яних мужиків. Громада дорого потім заплатила хитрому жидові. Берко приймав за горілку не тільки пашню, але навіть крадене сіно й солому.
понесли люди мішками пашню в Беркову комору, а Берко тільки гладив бороду білою рукою, дивився, як п'яні мужики валялись під його шинком, та зараз таки підняв скажену ціну на горілку в усіх шинках.